«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 11 жнівня. І наші теми. Беларусь вирішила замінити корпус реактора АЕС у Островецькім районі. Виконати ключові рекомендації БДІПШ АБСЄ у Мінську могли давно, лічить експерт. Кураторка проекта «Музей Беларусі» потлумачила причини помилок на білбордах. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 5 у «Петарде». Апошнімі днямі некалькі сацыяльных білбордаў на тэму культуры сталі крыніцамі скандалу. У беларускамоўных надпісах былі выяўленыя граматычныя і нават фактычныя памылкі. Апошнім з такіх выяўленых білбордаў быў плакат, прысвечаны праекту «Музей Беларусі». Ксенія Тарасівіч, кураторка праекта «Музей Беларусі», у каментары тлумачыць, што памылкі на білбордзе з'явіліся праз чалавечы фактар.
Фатографічныя памылкі на дадзеным білбордзе з'явіліся проста таму, што спрацаваў чалавечы фактар. У нас за вялікай загрузкі самога спецыяліста, які быў адказны за праект. Файлы былі облытаны. Адповедно, мы накіравалі, на жаль, у друк варыянт з памылкамі.
Тарасівіч звяртае увагу, што праблема выпраўляецца і плакаты на білбордах хутка будуць замененыя. Арганізатары праекта прыносяць прабачэнні за памылкі і дзякуюць за тое, што яны хутка былі заўважаныя. Таксама арганізатары праекта заклікаюць людзей завітаць на сайт, бо па іх словах праект вельмі цікавы і варты увагі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Дзяржаўны абвінаваўца папрасіў пакараць бізнэсоўца Владзіміра Япрынцава штрафам у 21 тысячу рублёў. Яго сына Казбека Япрынцава і яго кампаньёна Александра Арабянава абвінавачанне просіць пакараць 9 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Абвінавачанне лічыць, што падсудныя бралі грошы, абяцаючы паставіць паліва, аднак не збіраліся арганізоўваць гэтыя пастаўкі. Пацярпелымі праходзяць бізнэсоўцы Андрэй Рабцевіч і Юры Сваяк, а таксама вядомы ў мінулым лёгкаатлет Андрэй Міхневіч. На думку абвінавачання, Владзімір Япрынцаў падтрымліваў бізнэс сына сваім аўтарытэтам. Пацярпелыя думалі, што давяраюць грошы яму, а не Казбеку. Па словах пракурора, у судовым паседжанні ён не знайшоў пацверджання таго, што Владзімір Япрынцаў удзельнічаў у папярэдняй змове і хацеў падманным шляхам завалодаць сродкамі пацярпелых. Таму ён папрасіў, каб суд змяніў Япрынцаў старэйшаму абвінавачанне на ўкрывальніцтва злачынства, што караецца штрафам або папраўчымі работамі на тэрмін да 2 гадоў, або арыштам на тэрмін да 3 месяцаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». У чацвер, 11 жніўня, завяршылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пакуль невядома, колькі чалавек 630 прэтэндэнтаў працягнуць змагацца за 110 месцаў у парламенце. З вядомых грамадскіх дзеячаў і апазіцыянераў ужо зарэгістраваны Алег Трусаў, Алена Анісім, Уладзімір Падгол, Юрась Губарэвіч, Тацяна Караткевіч, Александр Таўстыка і Ля Дабравотар. Не зарэгістравалі Алеся Лагвінца з «Руху за свабоду» і Мікалая Казлова з «Аб'яднання грамадзянскай партыі». Цяпер пачынаецца агітацыйная кампанія. 12 жніўня ў цэнтр выбаркамі пройдзе лёсаванне выступленняў кандыдатаў у дэпутаты на тэлебачанні і радыё. Нагадаю, што выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаны на 11 верасня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Папярэдняя місія ПАСЕ раскрытыкавала беларускія ўлады за невыкананне ключавых рэкамендацый БДІПШ АБСЄ па выніках мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Што гэта за ключавыя рэкамендацыі ў дакуменце, размешчаным на сайце Савета Еўропы, не ўдакладняецца. Але па словах беларускага эксперта ў выбарчым заканадаўстве Сергія Альфера, сапраўды ключавымі ўжо шмат гадоў з'яўляюцца дзве рэкамендацыі міжнародных назіральнікаў.
Первое – это обязательное введение представителей политических партий, в том числе оппозиционных политических партий, в избирательные комиссии. И второе – изменение подсчета голосов и проведение подсчета голосов прозрачным. Но первое и второе чрезвычайно взаимосвязаны, и вполне очевидно, что без политического представительства избирательной комиссии говорить о открытом подсчете голосов не приходится.
Нагадаю, одразу после заявления справоздачи БДІПШ АБСЄ с рекомендациями по змене белорусского выборчего законодавства пры цэнтры выбаркамі была створана адмысловая міжведамасная экспертная група. Эксперты мусілі за месяц прааналізаваць справаздачу БДІПШ АБСЄ і прапанаваць кіраўніку дзяржавы свае прапановы і рэкамендацыі. У выніку было заяўлена, што рабочая група лічыць немэтазгодным разглядаць у цяперашні час пытанне ўнясення чарговых зменаў у выбарчы кодэкс рэспублікі. Маўляў, нават венецыянская камісія лічыць непажаданым змены выбарчага заканадаўства менш чым за год да выбараў. Старшиня Центрвыборкама Лидия Ярмошина пообяцала, что после парламентских выборов яны вернутся до разгляду пропановов и будут думать про змены в выборчем законодавстве. По словах эксперта Сергея Альфера, уже шмат годов рекомендации БДИПЧ АБСЕ принципово не изменяются. При жадании, каже эксперт, унести две названные им ключевые рекомендации белорусские улады могли давно. И навод зараз, напередодні сёлетніх парламентских выборов, рекомендованные БДИПЧ АБСЕ змены можно было унести в выборчее законодавство указом керовника краины.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна дня. Беларусь усё ж такі вырашыла змяніць корпус рэактара першага блоку АЭС у Астравецкім раёне. Пра гэта заявіў падчас знаходжання ў расійскім горадзе Тюмень міністр энергетыкі Беларусі Владзімір Патупчык. Паводле яго слоў, рашэнне пра лёс корпуса пакуль дакументальна не аформлена. Гэтае пытанне яшчэ прапрацоўваецца. Рашэнне пра замену было прынятае па выніках працы беларускай камісіі, якая працавала на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС. Але заяву міністра само міністэрства энергетыкі не каментуе. Усе падрабязнасці справы ў нашым рэпартажы.
11 жніўня шэраг расійскіх СМІ распаўсюджвае інфармацыю аб тым, што Беларусь вырашыла замяніць корпус рэактара да першага энергаблока Астравецкай АЭС, які атрымаў пашкоджанні падчас перамяшчэння на будаўнічай пляцоўцы. Спасылаюцца расійскія журналісты на міністра энергетыкі Беларусі Владзіміра Патупчыка, які знаходзіцца з візітам у Тюмені. У Міністэрстве энергетыкі Беларусі каментаваць навіну адмовіліся, спаслаўшыся на адсутнасць інфармацыі на гэты конт. Доктар тэхнічных навук Георгій Лепін мяркуе, што гэта можа зацягнуць будаўніцтва АЭС на значны тэрмін.
Потому что неизвестно, есть ли такой корпус где-нибудь, или его надо заново изготавливать. Если его надо изготавливать, то это, конечно, очень длительный срок. Потребует, ну, полгода, год, не меньше.
Георгий Лепин так само выказывает меркование, что заменой корпуса проблему не вырашишь, и она нашмат глубейшая. У самим подыходе до будовництва первой белорусской атомной электростанции.
Если персонал строящейся станции способен на такие вещи, то есть при монтаже или при переносе ронять очень важные ответственные узлы, то такому коллективу нельзя доверять строительство этого объекта. Это категорически неприемлемо. Тут должен быть только высоко квалифицированный состав с современной техникой, потому что неизвестно даже, чем они поднимали этот корпус.
Кажа Лепін. Расійскі інжынер і фізік Андрэй Жароўскі мяркуе, што Расатам увогуле не здольны працаваць адкрыта і прызнаваць свае памылкі.
І опасность для общества именно в том, что ну вот такие огромные происшествия, как с убитым корпусом реактора, скрыть не удалось не потому, что Росатом об этом рассказал, не потому, что сами строители об этом заявили, а потому, что нашлись смелые люди, кто рассказали об этом сначала в социальных сетях, да, потом пошло это обсуждение. То есть фактически общество заставило атомщиков признать свою ошибку. Так вот, ситуация, на мой взгляд, типичная. Они как бизнес-корпорации унаследовали худшие черты советской структуры, то есть скрытность.
Покуль невядома, кто заплатит за новый корпус реактора для Островецкой АЭС, а так само, что зробится старым. Корыстальники соцсеток уже подлечили, что коли его сдать на металлолом, то можно заработать амаль 45 тысяч долларов. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 11 жнивня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.